benissimo.
Drop the charges!
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσιας από την διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bubble. Φίλες και φίλοι, είναι η πρώτη εκπομπή της για τη νέα σεζόν. Η ομάδα αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσιας σε αυτή την περίοδο θα εμπλουτίσει τη θεματική της. Ως τώρα ασχολούταν με αντιστάσεις από όλο τον κόσμο και δεν ασχολούταν με αντιστάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα. Από αυτό το χρόνο θα έχουμε και αντιστάσεις στην Ελλάδα, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Λοιπόν, είναι η πρώτη εκπομπή αυτής της περίοδου. Είπαμε να ξεκινήσουμε με τη Συρία, μιας και εκεί πέρα είναι αυτή τη στιγμή το κέντρο του ενδιαφέροντος όλου του πλανήτη. Το θέμα για τη Συρία θα το διαπραγματευτεί ο Δημήτρης, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Ο Δημήτρης έχει πολλές ιδιότητες. Η σημαντικότερη είναι ότι είναι μέλος ομάδας Ρεζιστένσιας. Επίσης στο στούντιο είναι και ο Γιώργος, και αυτός μέλος της ομάδος, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, καλώς ξεκινάμε. Καλώς βρεθήκαμε ξανά.
Καλησπέρα για μένα.
Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν. Δημήτρη, το έχεις παρακολουθήσει το θέμα όπως και ένα σωρό άλλα, αλλά αυτό το έχεις παρακολουθήσει ιδιαίτερα. Για πες μας τώρα, πού είμαστε, πάμε για πόλεμο?
Ναι, είναι πολύ πιθανό, αν και είναι ένας ιδιόμορφος πόλεμος αυτός. Πολλοί πιέζουν για να γίνει, αλλά πάρα πολλοί λίγοι θέλουν εν τέλει να γίνει. Δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία έχει μπλοκάρει στη συζήτηση στο Κογκρέσο, στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Και από ό,τι φαίνεται εκεί η κατάσταση δεν είναι και καλύτερη για τον Ομπάμα, που πιέζει στο να γίνει αυτός ο πόλεμος. Από ό,τι φαίνεται διαμορφώνεται μια πλειοψηφία διακομματική και ρεπουμπλικάνη και δημοκρατική ενάντια στον πόλεμο. Βέβαια το συζητάμε και οι Αμερικάνοι πολίτες είναι ενάντια στον πόλεμο. Σήμερα βγήκε, έβγαλε το CNN μια δημοσκόπηση όπου 7 στους 10 Αμερικανοί πολίτες είναι ενάντια στον πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν είναι αρνητική η τοποθέτηση του Κογκρέσου απέναντι στον πόλεμο, ο Ομπάμα έχει τη δυνατότητα να πάει μόνος του στον πόλεμο, καθώς συνταγματικά είναι ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και μπορεί να δώσει εντολή για πόλεμο χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι αυτή η φορά, το γεγονός δηλαδή ότι ένας πρόεδρος δεν ξεκινάει μόνος του πόλεμο και ζητάει την έγκριση του Κογκρέσου, είναι η πρώτη φορά μετά το 1941 που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την εισδοχή των Ηνωμένων Πολιτείων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο Ρούσβελτ ζήτησε την έγκριση του Κογκρέσου για να ξεκινήσει τον πόλεμο. Έκτοτε δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Όσους πολέμους έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις αποφάσιζε ο πρόεδρος. Αλλά αυτή τη φορά, επειδή ακριβώς είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα με τη Συρία και διεθνώς αλλά και εσωτερικά, οι Αμερικάνοι πολίτες δεν θέλουν τον πόλεμο μετά το φιάσκο του Ιράκ και του Αφγανιστάν, ο Ομπάμα αναγκάστηκε, προκειμένου να βελτιώσει προσπαθήσει να πουλήσει με τον καλύτερο τρόπο αυτόν τον πόλεμο, αναγκάστηκε να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου.
Δημήτρη, να μείνουμε λίγο σε αυτή την αμφιθυμική σχέση που έχουν η κυβέρνηση των ΗΠΑ με τον πόλεμο. Είναι επειδή έχουν καεί στο χυλό στο παρελθόν και τώρα φυσάνε και το γιαούρτι, ή μήπως είναι περισσότεροι όροι, το σκηνικό σήμερα είναι πιο πολύπλοκο, οι συμμαχίες πιο ευαίσθητες, η κατάσταση που ενδεχομένως να ακολουθήσει ίσως πιο προβληματική για τους Αμερικάνους, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό δημιουργεί ένα μπρος πίσω, αυτή την αμφιθυμική σχέση που είπαμε.
Ναι, προφανώς είναι και τα δύο. Προφανώς υπάρχει και η εμπειρία του Ιράκ και του Αφγανιστάν που αλλιώς ξεκινήσαν και αλλιώς τους βγήκε. Αλλά και η ίδια η ιστορία της Συρίας δεν είναι τόσο απλή. Δηλαδή ούτε θα ξεκινήσουν ένα πόλεμο ο οποίος δεν έχει εμφανές στόχο. Ο επίσημος στόχος είναι να εμποδίσουν το καθεστώς του Άσαντ να ρίχνει χημικά στο λαό της Συρίας. Αν υποθέσουμε ότι τα χημικά αυτά τα έριξε το καθεστώς. Αλλά ακόμα και αυτός ο περιορισμένος στόχος δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορεί να επιτευχθεί με τον τρόπο που θέλουν να το κάνουν οι Αμερικανοί, δηλαδή με περιορισμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς μερικών ημερών. Συν το γεγονός ότι το αντίπαλο δέος του Άσαντ αυτή τη στιγμή, οι ένοπλες ομάδες, δηλαδή οι αντάρτικες ομάδες, δεν είναι ακριβώς το ότι καλύτερο προσβλέπουν οι Αμερικάνοι και οι διεθνείς συμμαχοί τους, με την έννοια ότι φαίνεται ότι αρχίζουν να παίρνουν το πάνω χέρι εκεί διάφορες ισλαμικές ακραίες ομάδες, κάποιες από αυτές συνδεόμενες και με την Αλ-Κάιντα, και γι' αυτό υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση στο αμερικανικό καταστημένο ότι μια επίθεση της Αμερικής ενάντια στον Άσαντ θα ενισχύσει έμεσα ή άμεσα τους εχθρούς της Αμερικής, δηλαδή την Αλ-Κάιντα.
Μάλιστα, λοιπόν, να το αρχίσουμε να το ανοίγουμε το θέμα. Είπες μερικά πράγματα, ας ξεκινήσουμε πρώτα να κάνουμε το γεωπολιτικό της υπόθεσης να αναπτύξουμε και ας δούμε περισσότερο, ναι, και μετά τα εσωτερικά της Συρίας.
Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, είναι ελάχιστες χώρες αυτές που είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τον πόλεμο. Χώρες, όχι τόσο κυβερνήσεις, για παράδειγμα μετά την απόφαση του Βρετανικού Κοινοβουλίου να μην επιτρέψει στην κυβέρνηση, στην δεξιά κυβέρνηση του Κάμερον να ξεκινήσει πόλεμο, οι μόνοι που πιέζουν επί της ουσίας, μόνη δυτική κυβέρνηση που πιέζει στο να γίνει πόλεμος είναι η Γαλλία, όπου και εκεί ο κόσμος είναι ενάντια στον πόλεμο, 68% δίνουν με δημοσκοπήσεις. Παρ' όλα αυτά ο Λαντ φαίνεται ότι έχει τους δικούς του λόγους που πιέζει να γίνει μια επέμβαση. Θέλει να δείξει στη Γερμανία, της οποίας τη σκιά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην οικονομία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, ότι η Γαλλία παραμένει ακόμα διεθνής παίκτης στα γεωπολιτικά και στα στρατιωτικά, και άρα να ανεβάσει κάπως το προφίλ της Γαλλίας. Προφανώς θέλει να τονώσει και τη δική του δημοτικότητα, η οποία έχει καταρρεύσει λόγω της οικονομικής του πολιτικής. Για τον ίδιο λόγο ξεκίνησε και πριν μερικούς μήνες άλλο πόλεμο στο Μαλί, που η Γαλλία επί της ουσίας επενεύει μόνη της για να εμποδίσει του Αρέγκη ισλαμιστές αντάρτες εκεί να καταλάβουν τη χώρα. Από ό,τι φαίνεται είναι μόνη της η Γαλλία. Η Τουρκία επίσης τον τελευταίο χρόνο και παραπάνω είναι φανατικά ενάντια στο καθεστώς και στηρίζει εμέσως ή αμέσως, θα στήριζε μάλλον, μια επέμβαση. Το Ισραήλ φαίνεται να στηρίζει, παρόλο που δεν έχει καμία ιδιαίτερη συμπάθεια στην αντιπολίτευση, τη συριακή αντιπολίτευση, και ιδίως στις ισλαμικές, τις σουνιτικές ισλαμικές ομάδες που φαίνεται να έχουν πάρει το χέρι. Αλλά το ιδιαίτερο με το Ισραήλ είναι ότι θεωρεί ότι μια αποδυνάμωση, μια πτώση του καθεστώτος Ασάντ θα αποδυναμώσει πάρα πολύ το Ιράν, το οποίο το βλέπει ως το βασικό εχθρό αυτή τη στιγμή με το πυρηνικό πρόγραμμα και πάει λέγοντας.
Ναι. Να στο κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Πάντα όταν γίνεται μια επέμβαση και των Ηνωμένων Πολιτείων υπάρχει μια ρητορία περί ανθρώπινων δικαιωμάτων, εντάξει, γνωστό, ωστόσο η αιτία είναι κυρίως γεωπολιτική λόγη. Αυτή τη στιγμή ποια είναι η γεωπολιτική κατάσταση της Συρίας, τι σημαίνει Συρία αυτή τη στιγμή?
Ναι, προφανώς και δεν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα ο λόγος που θέλουν να επιτεθούν οι Αμερικανοί. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν διαβάσει κάποιος τις ίδιες τις δικαιολογίες των στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης ή της βρετανικής κυβέρνησης, το τι λένε για να πουλήσουν τον πόλεμο, ελάχιστα θα βρει εκεί μέσα μια ρητορική περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πλήττονται από τη χρήση χημικών. Για παράδειγμα, ήταν χαρακτηριστική τοποθέτηση του Κάμερον, που προσπαθούσε να πουλήσει τον πόλεμο, του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, προσπαθούσε να πουλήσει τον πόλεμο έλεγε ότι αυτός η ανάγκη να επέμβει η Βρετανία στη Συρία είναι πολύ σημαντική για να διατηρήσει το στάτους της ως παγκόσμια πολιτική και στρατιωτική δύναμη. Με τον ίδιο τρόπο προσπαθούν και οι Αμερικάνοι να πουλήσουν, με την έννοια ότι είχαν δώσει ένα τελεσίγραφο εδώ και αρκετούς μήνες στο καθεστώς του Άσαντ, ότι αν χρησιμοποιήσει χημικά θα επέμβουνε. Και τώρα αυτό που καταλαβαίνουν είναι ότι διακυβεύεται το πρόσωπο της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας στο να είναι ο παγκόσμιος αστυνόμος, και σου λέει ότι αν δεν χτυπήσουμε τώρα που φαίνεται ότι το καθεστώς χρησιμοποίησε χημικά, δεν θα μας παίρνει κανένα σοβαρά, και ιδίως το Ιράν όσον αφορά το αν μπορούμε να εμποδίσουμε, ας πούμε, τους Ιρανούς εκεί να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα. Αυτό πιστεύω ότι είναι ο βασικός λόγος που οι Αμερικάνοι θέλουν να μπουν στον πόλεμο. Γιατί κατά τα άλλα δεν θέλουν να εμπλακούν στη Συρία. Γι' αυτό...
το γόητρο λες.
Ναι, ναι. Το γόητρο όμως που δεν είναι απλά γόητρο, είναι γόητρο που τους εξασφαλίζει και τους επιτρέπει να προβάλλουν δύναμη σε όλο τον κόσμο. Γιατί αν φανούν ότι είναι αδύναμοι σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα μπορούν να ελέγξουν και άλλες ενδεχομένως πιο σημαντικές περιπτώσεις από αυτούς. Κατά τα άλλα δεν θέλαν να επέμβουν στη Συρία. Γι' αυτό και δύο και πλέον χρόνια που γίνεται η σφαγή, που έχουμε πάνω από 110.000 νεκρούς, κυρίως πολίτες, και από τις δύο πλευρές 2 εκατομμύρια πρόσφυγες, δεν έχουν κάνει επί της ουσίας κάτι σοβαρό στο να εμποδίσουν τη σφαγή. Αλλά επειδή είχαν βάλει αυτό το... επειδή είχαν θέσει αυτή την κόκκινη γραμμή στο καθεστώς και το καθεστώς φαίνεται να την έχει ξεπεράσει, προκειμένου να σώσουν το πρόσωπό τους θέλουν να κάνουν πόλεμο. Αλλά αυτός ο πόλεμος που θέλουν να κάνουν, και το διατυπώνουν σε όλους τους τόνους, δεν θα έχει καμία σχέση ούτε με αυτό που κάναν στο Αφγανιστάν, δηλαδή μακροχρόνια στρατιωτική επέμβαση με δυνάμεις ξηράς, ούτε πολύ περισσότερο αυτό που κάναν στο Ιράκ. Αυτό που μιλάνε είναι για μερικές μέρες, 3 ή 4 έντονων πυραυλικών καταρχήν βομβαρδισμών, και μετά όσους στόχους δεν έχουν καταστρέψει με τους πυράβλους θα στείλουν αεροπορία, που και την ίδια και αυτό το φοβούνται, γιατί το καθεστώς εκεί ο Άσαντ έχει αντιπυραυλική και αντιαεροπορική άμυνα ιδιαίτερα σημαντική, την έχουν παραχωρήσει οι Ρώσοι, και άρα φοβούνται μην έχουν απώλειες αεροπλάνων.
Μάλιστα, περισσότερη γεωπολιτική σε λίγο. Πρώτο τραγούδι ακούμε, ένα από την περιοχή, το οποίο μάλλον είναι ένα τραγούδι γάμο.
يبا واللي ضحوا بهذا الدرب لنبوس ثاراهم، اللي ضحوا بهذا الدرب لنبوس ثاراهم.
هيا فلسطين والمولى معاهم،
والمولى معاهم.
صمدين بأرضك صمدين، والجنة ملقاهم،
والجنة ملقاهم.
والجنة ملقاهم.
حما. وين مروا جنود المحتل جهنم تستناهم, وين مروا جنود المحتل جهنم تستناهم.
هيا الرجال فلسطين والمولى معاهم,
والمولى معاهم.
صمدين بأرضك صمدين والجنة ملقاهم,
والجنة ملقاهم.
Ακούσαμε λοιπόν έναν αραβικό γάμο. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Resistencias από τον Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Είναι η πρώτη εκπομπή για το χρόνο. Όπως είπαμε και στην αρχή, φέτος η θεματική της ομάδας μας εμπλουτίζεται με θέματα από αντιστάσεις και στον ελληνικό χώρο, ενώ μέχρι και τα δύο χρόνια που κάνουμε εκπομπές αφορούσαν οι εκπομπές μας μόνο αντιστάσεις από την υπόλοιπη γη εκτός του ελλαδικού χώρου. Λοιπόν, περιστηρίας ο λόγος. Δημήτρη, είπαμε πριν. Ξεκινήσαμε να λέμε τους λόγους για τους οποίους θα γίνει παρέμβαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερες έναν λόγο γοήτρου, ο οποίος, ιδεολογικό δηλαδή, ο οποίος τελικά έχει και υλικά αποτελέσματα, γιατί συγκροτεί την ηγεμονία μακροπρόθεσμα της Αμερικής, δηλαδή δεν είναι καθαρά ιδεολόγημα ή πολιτισμικότητα, είναι και υλικότητα. Ωστόσο, ας πούμε τώρα περισσότερο στην άμεση υλικότητα, ας δούμε τη γεωπολιτική κατάσταση της Συρίας και τι σημαίνει για τα συμφέροντα και τις πολιτικές ισορροπίες της περιοχής τουλάχιστον.
Ναι. Η κατάσταση με τη Συρία είναι πολύ περίπλοκη. Εμπλέκονται πάρα πολλές δυνάμεις στον Συριακό εμφύλιο και γι' αυτό είναι και δύσκολο να βρεθεί μια συνισταμένη για το προς τα που πάει η κατάσταση και ποια ενδεχομένως θα μπορούσε να ήταν η λύση. Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αγγλία, την Γαλλία, τις δυτικές δυνάμεις που είπαμε ότι εμπλέκονται εκεί, υπάρχουν και διάφορες τοπικές δυνάμεις που επίσης έχουν έντονη εμπλοκή. Είπαμε κάποια λίγα λόγια για το Ισραήλ και γιατί φαίνεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Νετανιάχου να θέλει να γίνει μια επέμβαση, ακόμα και να αποδυναμωθεί σίγουρα, αλλά ακόμα και να πέσει το καθεστώς Ασάντ, γιατί θεωρεί ότι αυτό θα αποδυναμώσει το Ιράν που είναι ο βασικός του εχθρός, και όχι μόνο, και τη Χεσμπολά, γιατί η Χεσμπολά, για την οποία θα πούμε παρακάτω πράγματα, η Χεσμπολά του Λιβάνου, η σιτική πολιτοφυλακή του Λιβάνου, είναι αυτή που ενισχύει το καθεστώς του Άσαντ, αλλά και ενισχύεται από τη Συρία μέσω του Ιράν. Δηλαδή το Ιράν στέλνει όπλα και χρήματα στη Χεσμπολά για να μπορεί να κάνει αντίσταση απέναντι στο Ισραήλ διαμέσου της Συρίας. Αν το καθεστώς πέσει και ανέβουν στην εξουσία σουνιτικές δυνάμεις εχθρικές προς τη Χεσμπολά, η Χεσμπολά αποκόπτεται εντελώς από το μόνο της σύμμαχο που είναι το Ιράν, και άρα απομονώνεται και θα είναι πολύ εύκολη λία πλέον για το Ισραήλ. Και αυτός είναι ο λόγος που τους τελευταίους μήνες η Χεσμπολά έχει στείλει εκατοντάδες έως και χιλιάδες μαχητές στη Συρία και πολεμούν στο πλευρό του Άσαντ. Και μάλιστα είναι ένας από τους λόγους που τους τελευταίους μήνες το καθεστώς του Άσαντ έχει καταφέρει να αλλάξει τη ροή του πολέμου υπέρ του. Έχει πάρει με τη βοήθεια της Χεσμπολά κάποιες πόλεις, ιδίως την πόλη Κουσαέρ, που είναι πέρασμα για τον ανεφοδιασμό του σε καύση, αλλά και σε όπλα και διάφορα άλλα που έχει ανάγκη από το Ιράν, και έχει πιέσει τους αντάρτες σε μια σειρά άλλες περιοχές. Επίσης, έντονη εμπλοκή έχει η Τουρκία, η οποία, όπως φαντάζομαι όλοι έχουμε παρακολουθήσει, τοποθετείται φανατικά αντιασαντικά τους τελευταίους μήνες. Ο λόγος της Τουρκίας, πέρα από τους άμεσους, διότι είναι χώρα υποδοχής πολλών προσφύγων στο έδαφος της από τη Συρία και άρα αντιμετωπίζει και μια ανθρωπιστική καταστροφή στα σύνορά της, επίσης φοβάται μήπως οι Κούρδοι της Συρίας, που επίσης γειτονεύουν με τις δικές της κουρδικές περιοχές, πυροδοτήσουν ένα νέο εμφύλιο πόλεμο και στο δικό της έδαφος. Αλλά ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να πουλήσει την Τουρκία ως μια ήρεμη δύναμη στην περιοχή, διεκδικώντας να την καταστήσει τοπική ηγέτιδα δύναμη και αυτό που πουλάει είναι το μετριοπαθές Ισλάμ. Δηλαδή, όπως κατάφερε να σταθεροποιήσει την πολιτική κατάσταση στη χώρα του στα πλαίσια ενός δημοκρατικού κοινοβουλευτικού καθεστώτος, όπου το ελέγχει όμως ένα μετριοπαθές συντηρητικό Ισλαμικό κόμμα, αυτό το μοντέλο προσπαθεί να πουλήσει και στις γύρω χώρες και διαμέσου αυτού να παίξει το ρόλο της ηγέτιδας δύναμης στην περιοχή. Και γι' αυτό στηρίζει διάφορες σουνιτικές σχετικά μετριοπαθείς ισλαμικές δυνάμεις, τις εξοπλίζει, αντάρτικες δυνάμεις στη Συρία. Είπαμε για την Τουρκία, οι άλλοι βασικοί παίκτες είναι η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Η Σαουδική Αραβία είναι γνωστή για τη στήριξή της σε διάφορες ισλαμικές οργανώσεις ανά τον κόσμο, τον ισλαμικό κόσμο, από τις πιο ακραίες και αντιδραστικές. Στην ουσία αυτό είναι που εξάγει ως πολιτική και ως πολιτικό και πολιτισμικό προϊόν, διεκδικεί στην ουσία να καθιερωθεί ως ηγέτιδα δύναμη του ισλαμικού κόσμου, προωθώντας τη δικιά της εκδοχή, ακραία συντηρητική εκδοχή του Ισλάμ, της σαλαφισμός, αυτό που έχει και στην ίδια χώρα, και γι' αυτό ενισχύει υλικά και οικονομικά με όπλα και ηθικά διάφορες αντάρτικες ομάδες στη Συρία που είναι ακραία ισλαμιστικές. Είναι ορισμένες από αυτές έχουμε δει να έχουν διαπράξει διάφορες σφαγές εναντίον καθοστωτικών και όχι μόνο στη Συρία. Το ίδιο κάνει και το Κατάρ, το οποίο Κατάρ, η μοναρχία εκεί του Κατάρ, που ανταγωνίζεται τη Σαουδική Αραβία σε επιρροή στον Ισλαμικό κόσμο, επίσης μια εκδοχή προωθεί και η ίδια μια εκδοχή συντηρητικού Ισλάμ με τα δισεκατομμύρια πετροδόλαρα που έχει συσσωρεύσει η μοναρχία, στηρίζει και το ίδιο το Κατάρ άλλες διαφορετικές, ίσως από αυτή τη φορά διαφορετικές από τη Σαουδική Αραβία, αντάρτικες ισλαμικές ομάδες στη Συρία, για να εξυπηρετήσουν, για να αποκτήσει δηλαδή έρισμα στην μετα-Ασάντ εποχή, προωθώντας πολιτικές δυνάμεις που θα είναι πιο φιλικές προς το Κατάρ και όχι προς κάποιους άλλους.
Μάλιστα. Είπαμε για τις δυνάμεις περιοχής, για τους δυτικούς πες μας τώρα, αλλά και για τη Ρωσία, έτσι.
Α, ναι, ξεχάσαμε τη Ρωσία. Η Ρωσία στηρίζει φανατικά το καθεστώς του Ασάντ, μπλοκάρει στο Συμβούλιο της Ασφαλείας του ΟΗΕ οποιαδήποτε απόφαση θα καταδίκαζε το καθεστώς και άρα θα άνοιγε την δυνατότητα επέμβασης, στρατιωτικής επέμβασης με την έγκριση του ΟΗΕ, κάτι που θα εξυπηρετούσε πάρα πολύ τους δυτικούς τους Αμερικανούς. Η Ρωσία, εκτός το ότι ήταν παραδοσιακός σύμμαχος της Συρίας, τον Άσαντ, από τότε που υπάρχουν, το 1971 που υπάρχει το καθεστώς, η κυβέρνηση Μπαθ και τον Άσαντ επί Σοβιετικής Ένωσης και μετά επί Ρωσίας, η Ρωσία διατηρεί στη Συρία τη μόνη ναυτική βάση, στρατιωτική ναυτική βάση που έχει στη Μεσόγειο. Αν τη χάσει και αυτή, δεν θα έχει κανένα έρισμα στρατιωτικό στην Μεσόγειο. Επίσης προμήθευε και προμηθεύει το καθεστώς με δισεκατομμύρια δολάρια σε όπλα όλα τα προηγούμενα διαστήματα. Είναι ένα καθεστώς της δικής της επιρροής και ουσιαστικά ο μόνος σύμμαχός της, όχι μόνο στη Μεσόγειο, αλλά ιδίως στην πολύ κρίσιμη περιοχή εκεί της Μέσης Ανατολής, που της επιτρέπει δηλαδή να είναι παίχτης και ίδια περιφερειακός παίχτης πλάι στους Αμερικάνους, τους Ισραηλινούς, τους Γάλλους ενδεχομένως. Και άρα αυτό το πράγμα δεν θέλει να το χάσει. Και ο τελευταίος παίχτης βέβαια είναι το Ιράν, το οποίο Ιράν στηρίζει επίσης πάρα πολύ τον Άσαντ. Χωρίς τη στήριξη του Ιράν, την οικονομική, την υλική σε όπλα και σε τρόφιμα και σε πετρέλαιο, ενδεχομένως δεν θα είχε επιβιώσει αυτή τη στιγμή ο Άσαντ. Το Ιράν στηρίζει τον Άσαντ επίσης για πρακτικούς λόγους, επειδή διαμέσου του, της Συρίας ενισχύει την Χεσμπολά που είναι το μακρύ χέρι του Ιράν στην περιοχή ενάντια στο Ισραήλ και άρα μπορεί να ασκεί μια πίεση και στους Ισραηλινούς και στους Αμερικάνους. Είναι ο μόνος σύμμαχος του Ιράν, η Συρία, το καθεστώς του Άσαντ, ο μόνος σύμμαχος του στον αραβικό κόσμο τώρα που παγιώνεται ένα χάσμα και ένας ανταγωνισμός ανάμεσα σε Σιίτες και Σουνίτες στον Ισλαμικό κόσμο, με επικεφαλή στους Σιίτες στο Ιράν και επικεφαλή των Σουνιτών τη Σαουδική Αραβία, και άρα δεν θέλει να χάσει το καθεστώς με τίποτα. Γι' αυτό έχει στείλει, έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει στείλει και στρατό, την επαναστατική φρουρά εκεί, το ειδική στρατιωτική μονάδα του Ιράν που προέκυψε από μετά την Επανάσταση του 1979, έχει στείλει εκατοντάδες έως και χιλιάδες μαχητές και στηρίζουν το καθεστώς, και μάλιστα λέγεται ότι έχουν αναλάβει οι Ιρανοί αξιωματικοί τη διοίκηση του Συριακού στρατού, τουλάχιστον των οργανωμένων δυνάμεων, γιατί υπάρχουν και οι ανοργάνωτες. Και τελευταίο για τα γεωπολιτικά, για να το κλείσουμε, είναι το Ιράκ. Το Ιράκ, ναι. Το Ιράκ.
Ποιο Ιράκ, για την ακρίβεια?
Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν αποχωρήσει οι Αμερικάνοι. Η νέα κυβέρνηση που προέκυψε δεν είναι ιδιαίτερα φιλική προς τους Αμερικανούς, είναι Σιίτες. Είναι πιο κοντά, είναι σε συμμαχία επί της ουσίας με το Ιράν, επειδή και το Ιράν είναι σημαντικό σιητικό, αλλά και τα κόμματα που βρίσκονται στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή στο Ιράκ έχουν έντονα φιλοϊρανικούς, έχουν δεσμούς, αλλά η κυβέρνηση του Ιράκ στηρίζει τον Άσαντ και το καθεστώς εκεί, γιατί το καθεστώς στηρίζεται σε μια σέχτα θρησκευτική, εθνοθρησκευτική ομάδα, τους Αλαουίτες, οι οποίοι τυπικά θεωρούνται κομμάτι των Σιητών. Ιδιαίτερο κομμάτι, αλλά τους αναγνωρίζουν ως Σιήτες. Και πολύ περισσότερο είναι ενάντια στους Σουνίτες, που είναι υπό την επιρροή, ας πούμε, της Σαουδικής Αραβίας.
Δηλαδή το Ιράκ είναι για πολιτισμικούς θρησκευτικούς λόγους η στήριξη?
Όχι απλά, όχι μόνο για πολιτισμικούς θρησκευτικούς, είναι και για θρησκευτικούς, αλλά επειδή δεν θέλει να ενισχυθεί η επιρροή της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή. Γιατί αν πέσει το καθεστώς, θα ανέβουν δυνάμεις φίλια προσκύμενη Σαουδική Αραβία, και άρα εκ των πραγμάτων ενάντια στη σιητική κυβέρνηση του Ιράκ. Βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι Σουνίτες του Ιράκ, που είναι αντιπολίτευση μέσα στο Ιράκ και που είναι αυτοί που αντιμάχονταν σε μεγάλο βαθμό και τους Αμερικάνους όσο κατήχανε τη χώρα, οι οποίοι έχουν στείλει χιλιάδες μαχητές που κάνουν τζιχάντ στη Συρία, ισλαμιστές δηλαδή, φανατικοί ισλαμιστές, που με το που κόπασε ο πόλεμος στο Ιράκ, μεταφερθήκαν από το Ιράκ στη Συρία και πολεμούν το καθεστώς, το σιητικό άθεο καθεστώς της Συρίας, τον Άσαντ δηλαδή.
Μάλιστα, πολύ μπερδεμένο το κουβάρι. Μετά το τραγούδι θα επανέλθουμε για να δούμε αν αυτό είναι η αφορμή για μια υπεριαλιστική παρέμβαση. Ως γνωστόν, για αρκετές θεωρίες, ο υπεριαλισμός εκμεταλλεύεται εσωτερικές αντιθέσεις της περιοχής στις οποίες εισβάλλει. Βέβαια, περί υπεριαλισμού είναι ένα μεγάλο θέμα. Τι σημαίνει υπεριαλισμός στις μέρες μας? Τέλος πάντων, για την ώρα ακούμε εμείς το δεύτερο τραγούδι, ένα λιγότερο αραβικό και περισσότερο δυτικό.
Thank you.
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας αντιπληροφόρησης Resistencia από το Radio Bubble. Περισσυρίας ο λόγος. Ως τώρα έχουμε πει ποιες είναι οι αντιθέσεις στην περιοχή, ποια είναι τα διαφορετικά μέτωπα, πώς συγκροτούνται. Τώρα, Δημήτρη, θα έλεγα να γυρίσουμε λίγο πίσω, να δούμε για ποιο λόγο έφτασε να γίνει αυτό που λέμε εμφύλιος πόλεμος.
Ναι, πολύ σωστά. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό που βλέπουμε στη Συρία δεν ξεκίνησε έτσι σαν αυτό που βλέπουμε. Ξεκίνησε σαν μια κανονική εξέγερση φτωχών λαϊκών στρωμάτων, όπως και στις άλλες χώρες του αραβικού κόσμου το 2011, δηλαδή στην Τινησία, στην Αίγυπτο, στην Ιεμένη. Αλλά επειδή το καθεστώς που έχει και μια ιστορία, άλλωστε πολύ γρήγορα κατέστελε αυτές τις ειρηνικές μαζικές διαδηλώσεις με τα όπλα, κανονικά έστειλε την αστυνομία πρώτα και μετά το στρατό και τις παραστρατιωτικές ομάδες και πυροβολούσαν, σκοτώνανε τον κόσμο, πολύ γρήγορα και από τη μεριά της αντιπολίτευσης στρατιωτικοποιήθηκε η αντιπαράθεση και από εκεί και πέρα ξεκίνησε αυτό το γαϊτανάκι που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι...
Δημήτρη, πριν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, να πούμε λίγο για το χαρακτήρα των αρχικών κινητοποιήσεων. Υπάρχουν και θέματα αγροτικά, υπάρχουν και ταξικά θέματα εκεί κατά μία έννοια και δεν είναι τόσο καθαρά στο πολιτικό επίπεδο η σύγκρουση, για δημοκρατία και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Καταρχήν η εξέγερση ξεκίνησε στις βόρειες αγροτικές περιοχές, σε μια κομμούπολη της περιοχής Ντερά, που είναι στο βορρά, από πρώην αγρότες επί της ουσίας. Αυτό που έγινε τα τελευταία χρόνια στη Συρία είναι, καταρχήν υπάρχει το καθεστώς που από το 2000 και μετά που ανέλαβε ο Μπασάρ Άσαντ, ο γιος του Άσαντ, αυτός που υπάρχει τώρα δηλαδή, ξεκίνησε μια διαδικασία φιλελευθερωποίησης της οικονομίας, ιδιωτικοποίησε, πούλησε μια σειρά κρατικές υπηρεσίες σε πλουτοκράτες, στην ουσία μέλη της ίδιας της οικογένειας ή του κύκλου της οικογένειας του.
Ή της εθνότητας ή της μοιότητας, αυτό το πράγμα.
Οι οποίοι γίνανε δισεκατομμυρίουχοι, επίσης έδωσε μονοπόλια, όπως νέα μονοπόλια, όπως κινητής τηλεφωνίας πάλι στους ίδιους ανθρώπους. Μείωσε τις επιδοτήσεις και τα βοηθήματα σε εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή επιδοτήσεις καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας, ψωμιού, με αποτέλεσμα φτωχοί άνθρωποι να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και ταυτόχρονα η Συρία βιώνει από το 2005 μέχρι το 2011, βίωσε μια παρατεταμένη ξηρασία που κατέστρεψε σχεδόν την αγροτική παραγωγή. Έπεσε το ποσοστό των βροχοπτώσεων σε 20 εκατοστά το χρόνο, κατά μέσο όρο, που αυτό είναι το ελάχιστο ποσοστό που μπορεί να συντηρήσει μη υδρόβια γεωργία, δηλαδή εκείνη τη γεωργία που ακόμα και εκείνη που δεν απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού.
Και όχι ψυχαλθή, δηλαδή μπορεί να συντηρήσει σιτηρά και διατροφή,
σε καμία περίπτωση.
Μεγάλα δέντρα και τα λοιπά.
Ναι, σε πολλές περιοχές, ιδίως στο Βερά που παραμένουν αγροτικές, η γεωργία καταστράφηκε εντελώς ή μέχρι και σε ποσοστά 75%. Οπότε είχες ένα μεγάλο κομμάτι των αγροτών που είναι πάνω από 10 εκατομμύρια στη Συρία, πληθυσμό 22 εκατομμύρια συνολικά έχει η Συρία, να εγκαταλείπουν τα χωράφια τους και να πηγαίνουν στις πόλεις, στο Χαλέπι που είναι ενδεχομένως η μεγαλύτερη πόλη, ήταν πριν τον πόλεμο η μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, στη Δαμασκό, να συγκεντρώνονται στα περίχωρα, στρόγγλες της Δαμασκού, του Χαλεπιού, της Χόμς, της Ντερά, των μεγάλων πόλεων, όπου βέβαια εκεί, λόγω της γενικότερης κατάστασης της οικονομίας και της φιλελευθερωποίησης που επέβαλε το καθεστώς, δεν μπορούσαν να βρουν καμία δουλειά. Συγκροτούσαν παραγκουπόλεις. Και αν αυτό το πράγμα το συνδυάσεις και με το γεγονός ότι μείωσε η κυβέρνηση τις επιδοτήσεις σε βασικά αγαθά, συν το ότι το 2006, επειδή οι τιμές των σιτηρών εκείνη την εποχή παγκοσμίως ήταν πάρα πολύ υψηλές, η κυβέρνηση πούλησε όλα τα αποθέματά της. γύρω στα 1,5 εκατομμύριο τόνους. Και συνέχισε την ίδια πολιτική και την επόμενη χρονιά και το 2008. Οπότε το 2008-2009 βίωσε επισητιστική κρίση. Κυριολεκτικά δεν είχε αρκετά αποθέματα για να θρέψει τον πληθυσμό και αναγκάστηκε να κάνει εισαγωγές, αλλά περιορισμένες, και όλες αυτές οι εισαγωγές δεν φτάνανε όμως στους πιο φτωχούς. Από εκεί, από αυτά τα στρώματα ξεκίνησε η εξέγερση και επεκτάθηκε, ξεκίνησε δηλαδή από τις παραγκουπόλεις των μεγάλων πόλεων, επεκτάθηκε μετά στις βόρειες περιοχές, αγροτικές περιοχές που επίσης είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα, και στο τέλος άρχισε να επεκτείνεται στο κέντρο των πόλεων, όπως Δαμασκός, Χαλέπη, δηλαδή να αγκαλιάζει πιο αστικά στρώματα. Και ένας από τους λόγους που τελευταία φαίνεται να έχουν πάρει το πάνω χέρι οι Ισλαμικές δυνάμεις είναι ακριβώς επειδή αυτά τα στρώματα, δηλαδή πρώην αγρότες που γίνανε εσωτερικοί μετανάστες και ζούσαν και ζούνε σε παραγκουπόλεις στις μεγάλες πόλεις της Συρίας, είναι πολύ πιο ευάλωτα στα κηρύγματα των ακραίων σαλαφιστών κληρικών, γιατί ακριβώς δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Τους φαντάζει αυτή η απλοϊκή ιδεολογία του ότι εδώ το άθεο καθεστώς και η βασιλεία του Θεού που αυτοί επαγγέλλονται φαντάζει πολύ πιο αρεστή στα αυτιά.
Έχουν και τα δίκτυά τους οι Ισλαμικές δυνάμεις πάντα, έτσι.
Ναι, βεβαίως.
Ειδικά σε κοινωνικές οικονομίες και σε κοινωνικά δίκτυα είναι πρώτες.
Έχουν τα δίκτυά τους. Καλά, στη Συρία δεν προλάβαν να συγκροτήσουν δίκτυα, αλλά βέβαια είχαν άπλετη χρηματοδότηση από τη Σαουδική Αραβία για τα καθεστώτα του κόλπου. Που χρηματοδότηση και υποστήριξη που άλλες δυνάμεις δεν την είχαν. Δηλαδή, άλλες αντάρτικες ομάδες που συγκροτήθηκαν στα πλαίσια του εμφυλίου, που είναι πιο κοσμικές. Συν το γεγονός ότι έχουν και ένα τακτικό πλεονέκτημα, επειδή ακριβώς πολλά τα μέλη τους είναι μαχητές που έχουν πολεμήσει σε μια σειρά άλλους πολέμους, στην Ιεμένη, στη Λιβύη, στο Ιράκ κλπ. Έχουν γνώση και άρα μπορούν να, η συμμετοχή τους πολλές φορές δηλαδή μπορούσε να κερδίσει μάχες σε σχέση με τους άλλους που ήταν πολίτες που πήραν τα όπλα και είχαν να αντιμετωπίσουν ένα οργανωμένο στρατό όπως αυτός του καθεστώτος. Αυτοί είναι κάποιοι λόγοι που φαίνεται τελευταία να παίρνουν το πάνω χέρι οι Ισλαμιστές, αν και εντάξει, εδώ οι πηγές είναι αντιτιθέμενες, γιατί και χρειάζεται μια προσοχή, γιατί αυτά που μαθαίνουμε εμείς ως κατάσταση των ανταρτών και της αντιπολίτευσης στη Συρία είναι πιο πολύ τα ακραία παραδείγματα, οι ακραίες ενέργειες των Ισλαμιστών και πολύ λιγότερο δηλαδή το τι κάνουν διάφορες άλλες δεκάδες αντάρτικες ομάδες που υπάρχουν και πολεμούν στις διάφορες περιοχές της Συρίας. Και βέβαια υπάρχει και η προπαγάνδα του καθεστώτος που θέλει να εμφανίσει όλη την αντιπολίτευση ότι είναι τρελαμένοι Ισλαμιστές μεσαιωνικοί που αν νικήσουν θα σφάξουν και τις μειονότητες εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες που υπάρχουν στη Συρία και θα γίνει η Συρία ένα νέο κέντρο διεθνούς τρομοκρατίας όπως έγινε το Αφγανιστάν. Παρ' όλα αυτά όμως οι Ισλαμιστές είναι μια πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στη Συρία, φαίνεται να δίνουν τον τόνο και τον πολιτικό και τον ιδεολογικό, και άρα είναι δύσκολα τα πράγματα ως το τι μπορεί κάποιος να στηρίξει εκεί από οργανωμένη συγκροτημένη πολιτικά και ιδεολογικά δύναμη μέσα στη Συρία. Υπάρχει μια αυθεντική, υπήρχε μάλλον μια αυθεντική εξέγερση των πληβίων εκεί της Συρίας, κυρίως αγροτών και άνεργων αστικών πληθυσμών, αλλά πολύ γρήγορα στρατιωτικοποιήθηκε και πήραν το πάνω χέρι τέτοιες δυνάμεις, και όχι μόνο τέτοιες αλλά και καθαρά εγκληματικές δυνάμεις, δηλαδή τη στιγμή που η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή ελέγχει γύρω στο 30% του εδάφους, ιδίως στα βόρεια και στα ανατολικά της χώρας, και ενδεχομένως το 50% του πληθυσμού. Όταν αποχώρησε το καθεστώς, κατέρευσε η κρατική δομή που υπήρχε σε αυτές τις περιοχές, μετά ήταν ανοιχτό το πεδίο για οτιδήποτε. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να στήσει μια ένοπλη πολιτοφυλακή, να ελέγχει μια ολόκληρη περιοχή, και πράγματι συγκροτήθηκαν πολλές τέτοιες που ήταν καθαρά οικονομικά, εγκληματικά κίνητρα. Δηλαδή, έλεγχαν μια περιοχή, φορολογούσαν τον κόσμο ή χρησιμοποιούσαν τα όπλα για να εκβιάζουν. για να βγάζουν λεφτά. Και πολλοί ξένοι μαχητές που ήρθαν από τις διάφορες άλλες χώρες μπορεί να δηλώνουν Ισλαμιστές, αλλά κατά βάση αυτή τη δουλειά κάνουν. Δηλαδή ελέγχουν περιοχές, βγάζουν χρήματα, κάνουν ελαφρεμπόριο και εκβιάζουν τους πληθυσμούς εκεί. Είναι ένα μέσο πλουτισμού.
Μάλιστα. Είπες πάρα πολλά και πιθανώς να εξάντησες το θέμα, αλλά μήπως θα μπορούσαμε να πλουτίσουμε περισσότερο την εικόνα που υπάρχει για αυτό το μέτωπο της αντιπολίτευσης? Δηλαδή, περιέγραψε μια διαδικασία πως μια λαϊκή εξέγερση με πραγματικά υλικά αιτήματα ηγεμονεύτηκε, κυριαρχήσαν, αποκτήσαν ιδεολογική κυριαρχία οι Ισλαμικές δυνάμεις. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή μέσα στο μπλοκ της αντιπολίτευσης, στρατιωτικής και πολιτικής, στρατιωτικής κυρίως βέβαια, έτσι, δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις οι οποίες βάζουν κάπως διαφορετικά το θέμα?
Ναι, καλά, θα ήμουν κάπως επιφυλακτικός να πούμε ακόμα ότι ηγεμονεύεται πλήρως τον μπλοκ της ηγεμονεύονται οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης από αντιρατσιστικές ισλαμικές ομάδες. Φαίνεται αυτές να δίνουν τον τόνο, κυρίως στο επίπεδο της δημοσιότητας, αλλά επειδή έχουμε σχετικά λίγα στοιχεία για το τι γίνεται στην πράξη, στο έδαφος δηλαδή στη Συρία, και επειδή υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες ένοπλες ομάδες που πολλές φορές όχι απλά δεν συνεργάζονται μαζί, μεταξύ τους δεν συντονίζονται, δεν έχουν κεντρική διοίκηση, δεν μοιράζονται τους ίδιους πολιτικούς και ιδεολογικούς στόχους, αλλά πολλές φορές πολεμούν και μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ναι, σε μια σειρά περιοχές οι Ισλαμιστές έχουν Ισλαμικές οργανώσεις όπως η Τζαμπάτα Αλ-Νούστρα, μέτωπο σωτηρίας του λαού της Συρίας, και είναι η πιο ισχυρή ίσως Ισλαμική ομάδα που δρά αυτή τη στιγμή στη Συρία, και το άλλο το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και της Συρίας που έχει σχέση με την Αλ-Κάιντα. Αυτές έχουν έρθει σε συγκρούσεις με διάφορες άλλες αντάρτικες ομάδες, πιο κοσμικές, έχουν δολοφονήσει αξιωματικούς αυτών των αντάρτικων ομάδων και του ελεύθερου Συριακού στρατού που υποτίθεται είναι η ομπρέλα, η στρατιωτική ομπρέλα της αντιπολίτευσης, όπου όμως έχει πολύ μικρή δύναμη στο τι παίζει στρατιωτικά στη Συρία. Επίσης έχουν έρθει οι Ισλαμικές οργανώσεις, έχουν έρθει σε σύγκρουση με Κούρδους στις κουρδικές περιοχές. Οι Κούρδοι δηλαδή, οι πολιτοφυλακές που έχουν εκεί και που συνδέονται με το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, που συνδέονται με το PKK, έχουν συγκρουστεί πάρα πολλές φορές στρατιωτικά, δηλαδή με νεκρούς, με Ισλαμικές οργανώσεις. Στο ίδιο το Χαλέπι, στο Αλέπι, το ελέγχει η αντιπολίτευση και ιδίως οι Ισλαμιστές, και το διοικεί το Συμβούλιο της Σαρία, γίνονται κάθε τρεις και λίγο διαδηλώσεις πολιτών ενάντια στους Ισλαμιστές. Γενικά υπάρχει η εξέγερση έχει ξεκινήσει με κοσμικά χαρακτηριστικά, εθνικά, κοσμικά χαρακτηριστικά, διεκδικώντας δημοκρατία και οικονομικά αιτήματα, δηλαδή είναι βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του λαού. Πολύ γρήγορα όμως πολιτικοποιήθηκε, στρατιωτικοποιήθηκε, πήρε σεχταριστικά χαρακτηριστικά, γιατί το καθεστώς ένα στηρίχθηκε στους Αλεβίτες για να χτυπήσει μια κατά βάση σουνιτική εξέγερση. Οι Αλεβίτες εισπυρώθηκαν γύρω από το καθεστώς, γιατί φοβούνταν, όσο παίρναν το πάνω χέρι οι Ισλαμιστές στην αντιπολίτευση, φοβούνταν ότι αν επικρατήσουν θα τους φάξουν. Το ίδιο και οι Χριστιανοί που είναι Αλεβίτες, και οι Χριστιανοί είναι από 10% του πληθυσμού περίπου. Οι Κούρδοι μέχρι πρόσφατα, που είναι άλλο ένα 10%, έχουν μείνει σχετικά ουδέτεροι και ελέγχουν την περιοχή τους. Τους έχει αφήσει και το καθεστώς σχετικά ελεύθερους, δηλαδή δεν έχει προσπαθήσει να τους καταστήλει. Οπότε το τελευταίο ένα χρόνο και παραπάνω έχει πάρει και αυτά τα χαρακτηριστικά, σεχταριστικά δηλαδή, η διαμάχη. Γι' αυτό μιλάμε για ένα κανονικό εμφύλιο που πλέον δεν είναι μόνο για δημοκρατία, δεν είναι μόνο για οικονομικές, για αλλαγή οικονομικής πολιτικής, έχει και μια σειρά άλλα πράγματα γίνες.
Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δυστυχώς και όποτε διαπραγματεύεσαι ένα θέμα, πάντα ο χρόνος δεν φτάνει. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα γυρίσουμε για να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα: ποια είναι η θέση της ελληνικής, της παγκόσμιας, και γενικά ποια είναι μια σωστή αριστερή θέση για το θέμα αυτό.
Thank you. جيبوا شباب ومئات البنات نطلع جبل الهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف ارفعوا كاس كل الناس بتعمل حماس علوا صوت لنكسر اذان اريد كل ولد لبنت من بلد لبلد يرتبط بالسلمين ومسيحيون ما في فرق بينه وبينكم ويكم ارفعوا ايديكم ليكم ليكم وزعوا الكلمه مني السلام عليكم الحقوني هيدي رقص الاندلسي وهيدي دبكه فلسطينيه كتروا الشعب اللبناني 100% هي ثقافيه ومناسبيه عالميه وتراثيه حقيقيه وطنيه طربيه عربيه اي شيء غربيه شرقيه السلام
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας Αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσια. Σήμερα περισσερίας ο λόγος. Δημήτριος, τώρα είπαμε πώς συγκροτείται γεωπολιτικά, ποιο είναι οι γεωπολιτικές άκρες του προβλήματος. Είπαμε πώς έχει οδηγηθεί η κατάσταση στον εμφύλιο. Ας συνεχίσουμε λοιπόν τώρα να δούμε. Νομίζω βέβαια δεν είναι πλήρης περιγραφή. Μάλλον θα μπορούσε η περιγραφή να ήταν πιο πλήρης, αλλά ο χρόνος ποτέ δεν φτάνει, όπως είπαμε. Τέλος πάντων, ας δούμε λοιπόν τώρα ποια είναι μια συνεπή θέση της αριστεράς, του προοδευτικού κινήματος και όλα αυτά για το πρόβλημα αυτό.
Ναι, μια τέτοια θέση σίγουρα δεν είναι αυτή που πήρε η ελληνική κυβέρνηση και ιδίως ο περιβόητος υπουργός εξωτερικών μας, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, που ήταν έτοιμος να στείλει το Πασόκ να επιτεθεί στη Συρία, ακόμα και δεν επιτεθεί οι Αμερικάνοι. Αλλά δεν είναι και, κατά την άποψή μου, δεν είναι και η σωστή στάση που παίρνει, τίνει να πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αριστεράς, που είναι στη λογική ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Δηλαδή, επειδή οι Αμερικάνοι και γενικά ο δυτικός υπεριαλισμός ετοιμάζεται να χτυπήσει τη Συρία στρατιωτικά, ξαφνικά το καθεστώς Άσαντ έγινε με κάποιο τρόπο προοδευτικό. Και ξεχνάνε το τι ακριβώς είναι το καθεστώς και το τι έχει κάνει όλα αυτά τα 2,5 χρόνια του εμφυλίου.
Τελικά αυτό με τον αντιπεριαλισμό δεν ταλανισμό την ελληνική αριστερά. Μου φαίνεται ότι είναι πάνδημο.
Ναι, ναι.
Παγκόσμιο.
Από ό,τι φαίνεται και στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική, αριστερά εκεί φαίνεται να στηρίζει τον Άσαντ ακριβώς επειδή ετοιμάζουν να πέσουν οι Αμερικάνοι.
Τι έλεγε, σε διάκοψα.
Τι να κάνουμε, είναι στη Βρετανία λέγεται knee jerk anti-imperialism, δηλαδή αντανακλαστικός αντι-imperialισμός. Το να φτάνεις να αναλύεις την κατάσταση σε μια χώρα, σε έναν κοινωνικό σχηματισμό, με βάση μόνο και μόνο γεωπολιτικούς όρους και όχι με ταξικούς, δηλαδή ποιες δυνάμεις αντιμάχονται σε μια συγκεκριμένη κοινωνία και άρα με ποιους είσαι, με τους υποτελείς που ήταν από τη μία πλευρά της υποτελείς τάξης ή τους κυρίες, τα καθεστώτα και τις κυρίαρχες τάξεις που εκπροσωπούν. Αυτή τη στιγμή φαίνεται δηλαδή η αριστερά να τάσεται με το μέρος ενός στιγμού αυταρχικού καθεστώτος που εκπροσωπεί την αστική τάξη και τις κυρίαρχες τάξεις στη Συρία που σφάζανε το λαό τους, ακριβώς για γεωπολιτικούς λόγους, επειδή υποτίθεται είναι αντίπαλος των Αμερικάνων και των Ισραηλινών. Καταρχήν, και το τελευταίο αμφισβητείται, γιατί πριν την εξέγερση μια χαρά τα πήγαινε το καθεστώς και με τους Αμερικάνους και με τους Ισραηλινούς. Τώρα εκτίθενται και οι Αμερικάνοι, γιατί βγήκαν διάφορες φωτογραφίες του Κέρι, του Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, με τον Άσαντ να είναι φιλικό, πάρα πολύ φιλικά να συναντιούνται. Να θυμίσω ότι η Συρία στήριξε τους Αμερικάνους στον πόλεμο στο Ιράκ. Η Συρία, οι Αμερικάνοι στέλνανε κρατούμενους στο καθεστώς της Συρίας για να τους βασανίσει, κρατούμενους Ισλαμιστές. Ναι, για να τους βασανίσει, όπως στέλνανε και στον Καντάφη βέβαια, για να τους βασανίσει και να τους αποσπάσει πληροφορίες για την Αλ-Κάιντα ή για διάφορες άλλες ισλαμικές οργανώσεις. Με το Ισραήλ μια χαρά τα πήγαινε το καθεστώς.
Εντάξει, είχε προβλήματα. Πάντα είχε, προβλήματα, είχε μια ισορροπία.
Ναι, αλλά έτσι, έλεγε το Ισραήλ, έλεγε ότι είναι ο άνθρωπος με τον οποίο τον ξέρουμε και μπορούμε να τον χειριστούμε. Και άρα δεν είχε θέμα. Οπότε δεν ήταν ιδιαίτερα αντιυπεριαλιστικό το καθεστώς. Απλά τώρα επειδή πάνε να κάνουν χτύπημα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και με τους όρους που είπαμε, δηλαδή διαβάζω και ακούω διάφορες αναλύσεις ότι υπάρχει ένα γενικότερο σχέδιο των Αμερικάνων αναμόρφωσης της περιοχής εκεί να ελέγξουν τα πετρέλαια. Αυτό πέθανε το 2003 όταν αυτό, ένα τέτοιο σχέδιο είχε η ομάδα του Μπους. Προσπάθησε να το υλοποιήσει και απέτυχε παταγωδώς. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι Αμερικάνοι στην περιοχή είναι να ελέγξουν μια κατάσταση και να σώσουν το πρόσωπό τους ως παγκόσμια δύναμη. Βρίσκω πολύ κακή τη στάση της αριστεράς πάνω, ενός κομματιού της αριστεράς. Νομίζω ότι προφανώς σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να στηρίξουμε μια επέμβαση, γιατί όπως είπα και στην αρχή, αυτή η επέμβαση δεν θα γίνει ούτε να προστατεύσει το λαό της Συρίας, ούτε να εμποδίσει το καθεστώς να ρίχνει χημικά. Χημικά άλλωστε ρίξανε και οι αντάρτες πριν ενδεχομένως το καθεστώς. Και αναποτελεσματική θα είναι και θα έχει θύματα εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους, γιατί θα χτυπήσει στόχους που είναι μέσα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Και βέβαια δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό το καθεστώς με αυτά τα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι μια στάση γενικά θα μπορούσε να ήταν, καταρχήν εμείς εδώ ως κίνημα πρέπει να παλέψουμε οι δυτικές κυβερνήσεις, η δικιά μας κυβέρνηση, να μην διευκολύνει τους Αμερικάνους στο να χτυπήσουν τη Συρία. Και δεύτερον, θα πρέπει να στηρίξουμε γενικά το λαό της Συρίας που μάχεται ενάντια σε μια τυραννική καταπιεστική κυβέρνηση. Δεν μπορώ να το θέσω πιο συγκεκριμένα.
Ναι, εντάξει, είναι ένα πάλιο πρόβλημα που έχει αριστερά, παιδί μου. Όταν δεν έχει δικό της λόγο, όταν οι δυναμικές οι δικές της δεν είναι κυρίαρχες, ντε και καλά πρέπει να μπει υποχρεωτικά στο λόγο των αντιπάλων και πρέπει να τοποθετηθεί με τις προτάσεις που αυτοί βάζουν. Αυτό μάλλον μια αριστερά κάπου θα αρχίσει να πρέπει να το αρνείται. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ζωή να είμαστε συνυπογράφοντες της μίας ή της άλλης καθεστωτικής πρότασης. Δημήτρη, έχουμε ακόμα κάποια λεπτά δεν έχουμε έτσι κι αλλιώς. Πες κάτι από τα πολλά τα οποία θα είχες να πεις, αλλά...
Να πούμε κάτι, ναι. Ας παραμείνουμε στο τελευταίο θέμα που συζητάμε, δηλαδή τη γενικότερη στάση της αριστεράς απέναντι στον πόλεμο. Εντάξει, πέρα από τις ακραίες δυνάμεις που τοποθετούνται υπέρ του Άσαντ, επειδή μόνο και μόνο εμφανίζεται σε αυτή τη συγκυρία να είναι στόχος των Αμερικάνων, υπάρχουν και άλλοι πιο μετριοπαθείς ρεαλιστές που δεν στηρίζουν τον Άσαντ, αλλά θεωρούν ότι η τροπή που έχει πάρει η κατάσταση αυτή τη στιγμή στον εμφύλιο αντικειμενικά ενισχύει αντιδραστικές δυνάμεις, δηλαδή ισλαμικές οργανώσεις που ενδεχομένως να είναι και πιο αντιδραστικές από τον Άσαντ. Άρα μήπως εμέσως να στηρίξουμε το καθεστώς γιατί είναι το μικρότερο κακό απέναντι σε αυτό που έρχεται. Νομίζω ότι εν τέλει και μια τέτοια, παρότι φαντάζει πιο ρεαλιστική, και μια τέτοια θέση θα ήταν λάθος, γιατί ακριβώς επιβεβαιώνει αυτή την αφήγηση και του καθεστώτος, αλλά και του ενισχύει εμέσως και τους ίδιους τις ακραίες ισλαμικές δυνάμεις στην ίδια τη Συρία, γιατί τους εμφανίζει σαν να έχουν ελέγξει το παιχνίδι και σαν να είναι οι μόνοι που μπορούν να κάνουν η μόνη λύση απέναντι στο καθεστώς. Νομίζω ότι υπάρχουν ή θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλες εναλλακτικές αν το κίνημα στη Δύση είχε τη θέληση και την ανάλυση το να ενισχύσει εκείνες τις κοσμικές δυνάμεις ή εκείνες τις πολιτικές που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν μια πιο προοδευτική δημοκρατική λύση στη Συρία. Αλλά αυτό είναι μια πιο μεγάλη συζήτηση. Εν τέλει, νομίζω ότι το σύνθημά μας, εντάξει, θα μπορούσε να ήταν ότι καμία επέμβαση του υπεριαλισμού στη Συρία, λευτεριά στο Συριακό λαό.
Μάλιστα, έβγαλες και σλόγγαν στο τέλος. Λοιπόν, η ώρα πέρασε. Φίλες και φίλοι, ακούσατε μια εκπομπή της ομάδας Αντιπληροφόρησης Ρεζιστένσια. Σήμερα περί Συρίας ο λόγος. Την παρουσίαση είχε ο Δημήτρης. Φίλες και φίλοι, θα είμαστε μαζί την άλλη Παρασκευή με μια εκπομπή για τις κινητοποιήσεις των καθηγητών και για το θερμό φθινόπωρο, το οποίο ελπίζουμε να έρθει. Ωστότε, καλό βράδυ.